Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 28. Pagina în Biblie, 961, citim de la versetele 16 la 20. Evanghelia după Matei, capitolul 28. Începem citirea în versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Iată un cuvânt glorios, un cuvânt măreț, un cuvânt care, în această zi de sărbătoare, de înviere, ne duce din nou cu gândul la acel moment înălțător. Când Fiul lui Dumnezeu, devenit Fiul lui Dumnezeu, deși El este Dumnezeu plin, Iisus, întrupat din Fecioara Maria, după ce a trăit o viață fără de păcat, a fost acuzat pe nedrept pentru păcatele noastre, a luat păcatele noastre asupra Lui, s-a făcut păcat primind pedeapsa prin răstignire, a murit. A fost îngropat timp de 3 zile, stând în mormânt, apoi a înviat glorios din morți. Iată deci, în această zi de sărbătoare, aceste cuvinte ne aduc aminte din nou de ziua aceea măreață, o zi în care vestea învierii lui din morți a fost primită cu bucurie și cu scepticism. Este natura lui Dumnezeu să lucreze diferit de natura noastră omenească. 2 argumente le voi aduce în fața noastră înainte de a rosti titlul mesajului. În Israel era un obicei respectat cu strictețe absolută. Păstorii, ciobanii și femeile erau considerați inferior și inferioare, cuvântul lor neavând nicio autoritate, nici o credibilitate privind mărturia într-o procuratură, într-un tribunal. Păstorii erau considerați oameni necurați, datorită faptului că, stând mereu în preajma turmii, călcau tot timpul în bălegarul oilor, și datorită acestei întinări a lor, erau considerați ființe necurate, oameni necurați, de aceea chiar dacă au fost martori personal la o crimă și s-ar fi dus în procuratură, la tribunal și să spună, noi am văzut crima, mărturia lor nu era luată în considerare. Femeile, de asemenea, aveau un statut de inferioritate în tradiția iudaică, dacă ele trebuiau să mărturisească undeva, fiind martore la un eveniment, de asemenea mărturia lor era respinsă, nu era primită nici într-un tribunal. Domnul Dumnezeu din ceruri a ales acești 2 martori ca să vestească deopotrivă nașterea lui și învierea lui. Primii martori care au vestit nașterea lui au fost ciobanii în câmpia Betleemului. Și oamenii s-au ispitit că astfel de martori alege Dumnezeu, care să vorbească despre minunea întrupării sale prin Iisus Hristos. Apoi, în ziua glorioasă a învierii, Dumnezeu a ales ca primul martor al acestui eveniment să fie o femeie, Maria Magdalena. Stilul de a vedea pe care l-are Dumnezeu nu potrivește cu al tău, nu potrivește cu al meu. De aceea, orice încercare omenească de a judeca lucrurile dintr-o perspectivă rațională pur omenească, eșuează, nu stă în fața felului lui Dumnezeu de a prezenta lucrurile. Când citești relatările Evangheliei despre martorii învierii, nu există nicio contradicție, însă veți vedea că unii evangheliști prezintă un înger la mormânt, alți evangheliști prezintă doi îngeri. Și foarte mulți, inclusiv în vremurile noastre, când această carte nefaimoasă din perspectivă istorică a lui Dan Brown, The Da Vinci Code, Codul Da Vinci, este cea mai circulată în lume datorită fabulației pe care acest om o folosește în denigrarea Evangheliei și a persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, în vremea noastră, în timpurile noastre, argumentele care se aduc din partea oamenilor sunt argumente mici și slabe. Puterea lor rațională s-ar putea să încânte mintea cuiva și să creadă că sunt extrem de științifice, bine puse la punct. Însă felul lui Dumnezeu de a vedea lucrurile și de a prezenta lucrurile este cu totul diferit. De ce? Pentru că Dumnezeu, pe lângă faptul că este rațional, este deasupra rațiunii. Este superior rațiunii. Și de aceea, când Domnul va prezenta un argument, aș dori să înțelegem că argumentul pe care îl prezintă Dumnezeu este sfânt și drept. Evangheliștii au spus unii un înger, alții doi îngeri, revenind la ideea de dinainte. Și mulți au spus, aici este contradicție, este contradicție evanghelică. Nu este nicio contradicție evanghelică. Pentru simplu motiv, numai dacă luați în considerare următorul fapt. Lumea fizică este diferită complet de lumea spirituală. De aceea, Dumnezeu din ceruri are puterea, repet, Dumnezeu din ceruri are puterea, El și îngerii, lumea spirituală, să se arate unei mulțimi de oameni și din această mulțime, cum suntem noi aici, probabil 1000 de oameni astăzi, dacă un înger al Domnului este cu noi și sunt înger al Dumnezeu în biserica sa, unul dintre noi pot să vadă pe îngerul Domnului și pe același înger 999 să nu-l vadă. Sunteți de acord? Și dacă nu sunteți, nu contează. Pentru că este biblic. Asta este legea lumii spirituale. Apostolul Pavel, pe drumul Damascului, a văzut lumina. Ceilalți n-au văzut-o. Au auzit cu toți un tunet. Apostolul Pavel a auzit un glas. Iisus Hristos, înainte să fie răstignit, a auzit și mulțime din jurul lui, la început ce s-a părut, un tunet foarte puternic și lumea s-a speriat. Dar Iisus Hristos a spus, nu este un tunet, este un glas de la Dumnezeu. Acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc plăcerea. Cuvântul este pentru mine. A fost inteligibil pentru el. Așa este lumea spirituală, diferită de cea fizică. De aceea, lucrurile lui Dumnezeu trebuie judecate spiritual, ele nu pot să fie judecate fizic. În pasajul pe care l-am citit, Mântuitorul Iisus Hristos a arătat ucenicilor. Celor 11, pentru că Iuda a dispărut din mijlocul lor. Și în această arătare a învierii sale, Iisus Hristos vorbește despre învierea lui din morți. Și cum era de așteptat, pentru că n-au crezut că el va mai învia din morți. Unii au crezut, alții s-au îndoit. A trebuit să treacă o perioadă de timp până când toți apostolii au putut să creadă în el și apoi să se instaureze și să se întemeieze biserica creștină. În lumea biblică sunt mai multe relatări despre învieri din morți, cel puțin 7 nominale, sunt mai multe, dar 7 sunt prezentate nominal pe lângă cea a Domnului nostru Iisus Hristos. Fiul Sunamitei, 2 Împărați, capitolul 4, un om israelit care a murit și în timp ce îl îngropau, trupul lui din spaima celor care îl îngropau, pentru că au văzut niște invadatori venind din Israel, au scăpat trupul în groapă și trupul lui s-a atins de oasele lui Elisei și omul acesta a înviat din morți. Fiica lui Iair, fiul văduvei din Ain, Lazar din Betania, Tabita sau Dorca, cum este numită în fapte, Eutih, 7 persoane. Învierea lor din morți a fost o pricină de mare bucurie pentru familii, o pricină de mare bucurie pentru prieteni, o pricină de uimire pentru cei din jur, o pricină de închinare mai mare la adresa lui Dumnezeu.
Însă învierea lor din morți a afectat doar local, local. Evenimentul în sine. Iisus Hristos vorbește despre o pildă în care cineva spune lui Abraham, dacă vreți, lasă-mă să mă duc eu de aici din morți, ori lasă să învieze cineva din morți, pentru că dacă va învia cineva din morți, mulți vor crede sau toți vor crede. Adevărul este că nu se întâmplă așa. Anul trecut, dacă ați urmărit cel puțin programul de televiziune de pe TBN 20 Broadcasting Network, a fost prezentat în Statele Unite pe acest post de televiziune și apoi pe celelalte posturi de televiziune creștine, la predicarea Evangheliei de către acest apostol al Africii, a cărui nume este Reinhard Bonnke, un om a înviat din morți. Un om certificat de către medici din Nigeria, în urma unui accident de mașină, un om scos din morgă, după 3 zile, dus în fața acestui om al lui Dumnezeu, care predica în momentul acela la aproximativ 1 milion de oameni adunați pentru Evanghelie. Dumnezeu a făcut o minune, l-a înviat din morți. Au fost tratative multe între guvernul american și nigerian ca să-i permită acestui om, care era păstor, să viziteze Statele Unite. A venit aici și a prezentat mărturia, a prezentat documentele. Pe câți a influențat? Pe câți? Puțini. Singura moarte și înviere care a influențat întreaga lume este moartea și învierea lui Iisus Hristos. Aceasta dovedește că El este singurul deasupra omenirii. Singurul diferit de omenirea aceasta pe care noi o cunoaștem. El este deopotrivă om, dar în același timp a rămas Dumnezeu și este Dumnezeu. Iisus Hristos, cel înviat din morți, este Fiul lui Dumnezeu. Și în pasajul pe care l-am citit, în arătare pe care el o face, el ne prezintă o biruință de plin asupra morții. Deci mesajul pe care îl voi prezenta în seara aceasta în Biserica Emanuel, în numele Domnului Iisus Hristos, se intitulează Plinătatea Învierii lui Iisus. Plinătatea învierii lui Iisus. Sunt 4 lucruri pe care Iisus Hristos le prezintă acum la înviere. Sunt 4 aspecte de pline, 4 aspecte care vorbesc deopotrivă despre cucerirea prin învierea lui din morți a întregului univers, în cele 4 puncte cardinale, est, vest, sud și nord. Și în primul rând, puterea aceasta a învierii lui din morți se demonstrează în faptul, frați și surori, doamnelor și domnilor, că Iisus Hristos mărturisește cu propriile lui cuvinte. În primul rând, El are toată puterea. Toată puterea. Uitați-vă în versetul 18. Iisus, apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Plinătatea învierii Lui demonstrează că El are toată puterea. Ce fel de putere? Este, în primul rând, o putere cosmică. Toată puterea mi-a fost dată în cer. Omenirea tânjește să ajungă în cer. Tânjește. Singurul care știe drumul către cer este cel ce a venit din cer. Este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Alții nu cunosc acest drum. Este la mod în societatea contemporană fiecare să aibă un guru, adică un preot, dacă vreți. Un instructor special. Unul are guru în sport, unul are guru la mâncare, unul are guru la dormire, unul are guru în toate direcțiile. Toți sunt niște șchiopi și niște neghiopi. Când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, când este vorba de cer, cel ce știe drumul către cer este Iisus Hristos, pentru că este singurul care a putut să spună, eu sunt calea. Toată puterea i-a fost dată în cer. De ce în cer? Pentru că în locurile cerești, încă există diavolul. Efeseni capitolul 6 cu versetul 12, de asemenea Apocalipsa capitolul 12 cu versetul 11, cuvântul Domnului ne spune că lupta noastră ca oameni credincioși nu este unul împotriva celuilalt, așa cum mulți înțeleg o luptă, o bătălie, ci lupta noastră nu este împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva diavolului și a tuturor demonilor lui care stau în locurile cerești. Și ca să poți să biruiești în aceste locuri cerești, ai nevoie de putere. Și cel ce are toată puterea în cer este Domnul nostru Iisus Hristos. Apocalipsa 12, 11 spune despre cei ce au ajuns în cer, ei au biruit prin sângele Mielului. Nu există altă putere. El are puterea aceasta, Iisus Hristos.
ca să ajungem în cer. 1 Timotei 2,5, Evrei 4,15-16 spune, de aceea, pentru că avem un astfel de mare preot care a intrat în cer odată și pentru totdeauna, în locul preasfânt, să ne apropiem, dar de tronul Harului Lui Dumnezeu, pentru că vom avea trecere în fața Lui. Putere în cer, putere pe pământ. De ce? În lumea aceasta în care noi trăim, cu toată civilizația, bolile sunt mai multe. Necazurile sunt mai multe. Neajunsurile sunt mai multe. Însă cel ce are putere pe pământ ca să ne dea sănătate, cel ce are putere pe pământ să ne dea pâinea cea de toate zilele, cel ce are putere pe pământ ca să ne ajute să stăm în fața opoziției celui rău și a oamenilor care îl slujesc pe cel rău, cel ce are toată puterea pe pământ este Domnul Iisus Hristos, cel înviat din morți. De ce credeți că a rezistat biserica atâtea veacuri? 2 milenii. De ce? Pentru că biserica este o instituție slabă? Nu! Biserica reprezintă aici pe pământ, este trupul spiritual al Domnului nostru Iisus Hristos. El a promis că își va zidi această biserică și continuă să o zidească până în momentul în care se va întoarce glorios din nou, ca să vină să-și ducă biserica aceasta, care încă va fi în viață, la cer, la El. Și în lumea aceasta în care opoziția din partea oamenilor și a celui rău s-a ridicat împotriva ei, în lumea aceasta, noi, românii, nu? Cei mai mulți care sunteți cel puțin de vârsta mea, venim și am venit într-o țară, un regim comunist, un regim ateu, s-a ridicat împotriva Bisericii lui Hristos. Însă regimul comunist a dispărut ca și cel hitlerist, ca cel stalinist, ca Napoleon, ca toate regimurile dinainte, însă Biserica lui Dumnezeu merge înainte, fiindcă Iisus Hristos este viu. Dacă am slujit un Dumnezeu mort și biserica ar fi o biserică moartă. Să Dumnezeul nostru este viu. O putere, o putere cosmică. Pe de altă parte, este o putere împărtășită cu noi. O putere împărtășită cu noi. În Fapte, capitolul 1, cu versetul 8, spune, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Mântuitorul Iisus Hristos a înviat din morți și a spus, toată puterea ne-a fost dată mie. Însă mă voi întoarce la cer, acolo de unde am venit. Și după ce mă voi întoarce la cer, am să vă trimit pe Duhul Sfânt. Este a treia persoană din Dumnezeu, din Dumnezeire. Și când acest Duh Sfânt va veni la voi, o să vă umple de puterea care este în mine. Pentru că eu am înviat din morți prin puterea mea, prin puterea Tatălui Ceresc și prin puterea Duhului Sfânt. Și când Duhul Sfânt va veni la voi, El vă va călăuzi în tot adevărul și vă va da putere ca să puteți să rostiți cuvântul mărturiei, cuvântul mântuirii. Cuvântul despre Dumnezeu. Mulțumim Domnului pentru acest Duh Sfânt. Ați auzit probabil această ilustrată, ori auziți din nou astăzi, prin Sahara, și astăzi sunt aproximativ 2 milioane de nomazi, de beduini, 2 milioane. Datorită ținutului acesta arid și a ținutului nisipos care există în Sahara, aproape că nu sunt repere pe care cineva să le marcheze ca să poată să călătorească într-o direcție sau alta. Aproape că nu sunt repere. De ce? Pentru că vânturile care suflă aproape în continuu peste aceste ținuturi deșertice schimbă poziția reliefului. La un moment dat poți să ai în fața ta un munte de nisip, peste o oră poți să nu mai ai muntele acela acolo și poți să-l ai în altă parte, pentru că vântul poartă și mișcă acest munte. De ce? Beduinii au găsit și au descoperit o măsură, o modalitate de a nu se rătăci în furtunile acestea de nisip, în ținutul acesta arid și fără putere de orientare. Ei poartă cu ei și astăzi niște cuști în care au porumbei. Atunci când dezorientarea lor a atins punctul maxim și nu mai știu încotro să se ducă, știi ce fac? Deschid o cușcă din aceasta și dau drumul unui porumbel. Porumbelul a ieșit din cușcă, se învârte de câteva ori deasupra lor, în zbor, și după ce se învârte puțin deasupra lor, porumbelul ia o direcție. Întotdeauna, întotdeauna, fără greșeală, porumbelul se întoarce înapoi din direcția de unde a venit. Socotind direcția de unde au venit, beduinii știu apoi în ce direcție se duc, pentru că imediat se orientează. Frați și surori, doamnelor și domnilor, am o veste bună. Iisus Hristos are toată puterea în cer și pe pământ. Pe pământ ne-a trimis și nouă, din puterea Lui, ne-a trimis și nouă pe Duhul Său cel Sfânt, pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu.
Și pentru că nu știm calea acolo de unii singuri, a venit porumbelul ceresc, a venit porumbelul lui Dumnezeu. Și porumbelul acesta știe de unde a venit, Duhul Sfânt știe de unde a coborât. Și calea spre cer este o cale deschisă către oricine, prin învierea lui Iisus Hristos, prin trupul său, prin crucea sa, pentru tine și pentru mine. Astăzi este cale liberă, căci Duhul Sfânt ne duce într-o singură direcție, de acolo de unde a venit, mărit să fie Domnul. Iisus Hristos are puterea aceasta. De aceea, ține-te de El. Dacă vrei să ai putere, asociază-te cu Cel ce are toată puterea. Și când te asociezi cu El, nu cazi de oboseală. 2 Corinteni 4 cu 1, cu 5, cu 7. Noi nu cădem de oboseală, spune Apostolul Pavel. Și chiar dacă lumea aceasta s-a ridicat împotriva noastră și ne-a trântit, suntem trântiți, dar nu înfrânți. Ca să facem de asemenea de rușine pe cei tari. Ne-a dat puterea aceasta, am împărtășit-o cu noi, ca să putem să facem de rușine pe cei tari și lucrurile tare. 1 Corinteni capitolul 1, versetele 25-30, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii acestea, te-a ales pe tine și pe mine. Oameni simpli, nu întotdeauna cei mai educați, nu întotdeauna cei mai bogați, nu întotdeauna cei mai influenți. Dar cu oamenii aceștia simpli, Dumnezeu a reușit să cucerească o lume întreagă. Este minunat Iisus, este minunată puterea învierii Lui. Bucură-te de această putere. Iată că primul lucru care dovedește plinătatea învierii Lui este că El are toată puterea. Putere cosmică, o putere care o împărtășește. În al doilea rând, Iisus Hristos le spune ca dovada învierii Lui că toate neamurile sunt sub binecuvântarea Lui. Toate neamurile. Observați și limbajul pe care îl folosește. Versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Iisus Hristos nu are grijă numai de evrei, fiind un evreu prin naștere omenească. El are grijă de toate neamurile. De ce? Pentru că dragostea Tatălui Ceresc este a noastră, a tuturor. Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pe Iisus Hristos, să moară, pentru ca oricine apoi va crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Uitați-vă la această dragoste, cum acoperă toate neamurile. Așa cum a vorbit-o Iisus Hristos, că El are toată puterea și ne trimite la toate neamurile. Învierea Lui afectează toate neamurile. Obiectul iubirii Lui, lui Dumnezeu, este lumea. Planul răscumpărării sale în această iubire este că a dat pe Fiul Său. Scopul răscumpărării sale, ca nimeni să nu piară. Dimensiunea iubirii sale, oricine. Însușirea acestei iubiri, să crezi în El. Rezultatul iubirii Lui, viață eternă. Originea salvării divine, Dumnezeu Tatăl, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu te iubește și pe tine, așa cum mă iubește și pe mine. Dumnezeul nostru a lucrat și lucrează de așa manieră prin Domnul nostru Iisus Hristos, încât, frați și surori, doamnelor și domnilor, în acoperirea aceasta, prin puterea învierii Lui a tuturor neamurilor, Dumnezeu vorbește despre egalitatea neamurilor și egalitate personală, ca o realitate în Hristos. Ca o realitate în Hristos. În Galateni, capitolul 3, cu versetul 28, Apostolul Pavel spune, acum nu mai este nicio deosebire între iudeu și grec, bogat și sărac, rob sau liber, ci toți sunt una în Hristos. De ce? Pentru că Iisus Hristos se adresează tuturor neamurilor, tuturor neamurilor. Se adresează ție, dacă ești american, se adresează asiaticilor, se adresează continentului african, se adresează europenilor, se adresează Americii Latine, se adresează tuturor. Puterea învierii Lui cuprinde toate neamurile, toate neamurile. Și libertatea pe care o dă, egalitatea pe care o dă El, este între neamuri și la nivel personal. Aceasta se face prin răscumpărarea, prin trupul Domnului nostru Iisus Hristos, prin biserică răscumpărarea, Galateni 3:26, prin libertatea pe care o dă Iisus Hristos, Ioan 8:36, dacă Fiul vă face liberi, sunteți liberi cu adevărat, prin libertatea dată de cunoașterea cuvântului Scripturii, veți cunoaște adevărul, cuvântul, și adevărul vă face liberi. Prin libertatea dată de Duhul Sfânt. 2 Corinteni 3:17. Domnul este Duhul și acolo unde este Duhul lui Dumnezeu există libertate. Oamenii au probleme. Eu nu-s de neam împărătesc, eu nu-s de neam influent, eu nu-s de neam educat. Chiar și recent în
călătoriile mele, cineva mi-a cerut sfatul și mi-a zis, frate Gog, eram pe punctul să facem căsătorie între fica noastră și mi-a spus cine. Și până la urmă am decis, deși am anunțat pe toți, am decis să stricăm căsătoria, să rupem căsătoria. Avusese loc logon. Și de ce ați făcut lucrul acesta? Oameni credincioși, de ce ați făcut lucrul acesta? Fica noastră este profesor. El este numai constructor. Poor thing. El este numai constructor. Oamenii fac diferențe. Nu Domnul Iisus Hristos. El nu caută la fața omului. Cuvântul său ne spune clar. El nu caută la fața omului. Și el se uită la fiecare în egală măsură. Merge să-i propăduiți Evanghelia la toate neamurile, la orice făptură, la fiecare. Pentru că în fața lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și pentru că nu se are în vedere fața omului și toate neamurile sunt privite egale înaintea lui, uitați-vă la acest al treilea spre pe care îl voi enunța în această idee. Duhul Său cel Sfânt înnobilează pe toți lucrătorii în egală măsură ca să vestească Evanghelia pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Uitați-vă, de exemplu, în America. Un om educat, un om cu influență extraordinară, evanghelistul american Billy Graham. Însă, dacă vă uitați în istoria bisericii, la începutul secolului al XX-lea, unul dintre cei mai influenți predicatori a fost țiganul Gypsy Smith. Nici 4 clase n-a avut. De ce? Dumnezeu nu se uită la educația ta, nu se uită la proveniența ta națională, nu se uită la nimic din ceea ce izbește și face diferență între oameni. Dumnezeu se uită la inima ta care este predată lui. Și Dumnezeu din lucruri de nimic poate să facă lucruri mărețe. Oamenii au alt obicei. Din lucruri mărețe fac lucruri de nimic. Îmi aduc aminte când am venit aici la dumneavoastră în California în 1987. Am deschis biserica Emanuel și după vreo 3 sau 4 luni de zile m-am întâlnit cu un păstor influent. Frate Gog, mă bucur să te văd. Și eu mă bucur. Ce faci? Aici sunt în California. Am început o lucrare, am început o biserică. Și fiți atenți la discuție. Și a zis, cu cine ai început biserica? Și am spus, cu cine am început? Și a pus mâna în cap și a zis, Lazare, te compătimesc. Și am zis, dar de ce? Chiar așa de tare, mă compătimești. Lazare, te compătimesc. Tu nu ești aici numai de câteva luni, eu sunt aici de câțiva ani. Tu știi cu cine ai început biserica? Cu cine? Eu știu cu cine am început. Lazare, cu niște gunoaie! Am uitat la și am zis, nu te temi să vorbești în felul acesta? Nu, pentru că ai ales niște gunoaie. O, atunci am spus, însemnează că sunt binecuvântat. Că dacă așa este adevărul, cum spui tu, din gunoaiele acestea, Dumnezeu și cu mine vor face diamante. Însă vai de lucrători aceia, care din diamantele lui Dumnezeu fac gunoaie. Vai de ei! Dumnezeul nostru nu caută la fața omului. Dumnezeul nostru nu-L interesează că te cheamă Billy Graham sau Gypsy Smith. Nu-L interesează dacă ești super educat ca și Sfântul Augustin sau Luther, Martin Luther, reformatorul, sau un țăran cum este Oral Roberts. Când Dumnezeu pune Duhul Său cel Sfânt, puterea sa în tine, când Dumnezeu își pune mâinile peste tine, când Dumnezeu pune chemarea Lui în tine și peste tine, pot să stea munți împotriva ta, pot să se ridice oameni educați și oameni super înțelepți. Frați și surori, doamnelor și domnilor, înțelepciune este a lui Dumnezeu, putere este a lui Dumnezeu, biruință este a lui Dumnezeu, rezultatul binecuvântat este a lui Dumnezeu și nu al oamenilor. Rezultatul învierii, binecuvântarea învierii, plinătatea învierii este că această înviere acoperă toate neamurile după ce Domnul are toată puterea. Apoi, un al treilea aspect, învederea de Domnul Iisus Hristos sub același cuvânt, pentru că de 4 ori folosește cuvântul acesta în arătarea la cei 11, este că plinătatea învierii lui cuprinde toată învățătura. Versetul 20, partea 1, 20a. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Trăim într-o societate în care se tinde să nu se vorbească tot despre Iisus Hristos. Într-adevăr, a fost o figură istorică, dar nu și Fiul lui Dumnezeu. Așa este la mod. Într-adevăr, a vorbit multe. Probabil că a fost un om înțelept, un psiholog de excepție. Dar n-a fost un profet. A fost un învățător eficace, spun alții. Dar a fost un om ca toți oamenii, cu slăbiciuni. Dacă îl citiți pe Dan Brown, între Da Vinci Code, s-a căsătorit cu Maria Magdalena. A fugit în Europa. A făcut copii. A stabilit casele regale europene. Fabulații. 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 Mi-aduc aminte că o împrejurare, recent, predicam Evanghelia într-o biserică aici în Statele Unite, a venit la sfârșitul serviciului, vine un tânăr la mine și a zis, frate Gog, am o întrebare. Pentru că dumneavoastră știu că citiți mult și aveți multe cărți. Unde pot să găsesc Evanghelia Mariei Magdalena și Evanghelia lui Toma? Și am spus, da, de ce? Pentru că am citit cartea lui Brown și vreau să citesc aceste evanghelii. Și am spus, am o întrebare pentru tine. Când ai citit ultima dată din Evangheliile Domnului Iisus Hristos? O, și a spus, am mi-a zis așa, și foarte sincer vă spun, nu cred că am citit Noul Testament nici de 2 ani de zile. E, citește-l pe la prima dată și atunci gunoile, celelalte, nu o să ai timp să le citești. Toată învățătura, totul despre Iisus. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este venit din cer. Iisus Hristos a murit, frați și surori. Iisus Hristos a înviat din morți. Iisus Hristos nu este așa cum au concluzionat cei 70 de teologi, sunt mai mulți acum, dar au început 70, cunoscut în societatea contemporană, The Jesus Seminar, Seminarul Iisus. S-au adunat la oaltă și au ajuns la concluzia că doar 2% din cuvintele spuse de Iisus în Evanghelie ar putea să fie inspirate. Doar 2% ar putea. Și de asemenea au conclus următorul lucru. În adevăr, Iisus Hristos a fost o figură istorică. În adevăr, documente atestă, cum este Iosifus Flavius, istoric evreu și roman în același timp. El a fost răstignit, a murit. Însă ce se întâmplă? După ce a murit, Pilat, fiindcă a fost mituit, a dat ucenicilor săi libertatea să-l îngroape. Însă, atunci când ucenicii lui s-au dus să ia trupul ca să meargă să-l îngroape, lideri evrei au văzut lucrul acesta și cu soldații de la templu au fugit după ucenicii lui, credeți în ce istorie, au fugit după ucenicii lui care purtau trupul și să ia trupul și să-l închide înapoi în mormânt, nu cumva să nască ceva fabulații. De frică, ucenicii au fugit, au scăpat trupul pe care îl purtau, trupul lui Iisus Hristos, și s-au ascuns toată noaptea. Până dimineața, când s-au întors înapoi la locul unde l-au scăpat, câinii înfometați din Palestina au mâncat trupul lui Iisus. Câinii o să vă mânce și pe voi, dacă nu vă pocăiți. Și cu câinii ăia o să stați în iad. Pentru că în Evanghelia mea scrie, afară sunt câinii. Cei care au caracter de câini. Totul despre Iisus. Totul despre Dumnezeu. Romani 11:22. Totul. În America este în biserică, este la modă să se predice o evanghelie prin care se vorbește mereu despre bunătatea lui Dumnezeu. Și nu vreau să folosesc nume ca să nu mă înțeleagă cineva greșit. Este frumos să vorbești despre bunătatea lui Dumnezeu. Însă, frați și surori, domnilor și domnilor, apostolul Pavel scrie așa, Romani 11:22. Uită-te dar la bunătatea lui Dumnezeu față de tine, dar și la asprimea lui, dacă nu te pocăiești. Totul despre Iisus. Mergeți în toată lumea ca rezultat a învierii mele. Am să vă însoțesc. Am să fiu cu voi. Am să fiu cuvânt în gura voastră. Puterea care m-a ridicat pe mine din morți este puterea mea personală, puterea lui Iisus. Este puterea Tatălui meu. Este puterea Duhului Sfânt. Va fi cu voi. Și nu contează în fața cărei lumi veți sta. Cuvântul pe care îl veți rosti va fi un cuvânt al puterii.
Un cuvânt care zdrobește inima ca un ciocan pneumatic. Un cuvânt care bate la mintea celui mai iscusit om și îl convinge că este păcătos. Dar spuneți tot adevărul!
Iisus Hristos nu este similar cu Mahomed, cu acest criminal. Nu este similar cu Buddha, cu acest desfrânat. Nu este similar cu Confucius, cu acest uituc. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu plin. În cartea aceasta, chiar dacă vi se pare netolerant ce vă spun, cuvântul Domnului spune să spunem tot adevărul. Și în cartea aceasta scrie așa, profetul Isaia, capitolul 42, cu versetul 8. Eu sunt Domnul și eu nu împart slava mea cu oameni muritori. Singurul Dumnezeu este Dumnezeul cerurilor, este Dumnezeul Scripturii, este Dumnezeul lui Israel. Și în această numire de Dumnezeu sunt trei persoane coegale, coeterne, coputernice. Este Tatăl, este Iisus și este Duhul lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Și de aceea, când vorbim ca rezultat al puterii în învierii lui Iisus Hristos, a plinătății Lui, vorbim despre plinătatea lui Iisus, despre plinătatea Tatălui. Când vorbim despre sfințenie, vorbim toate lucrurile despre sfințenie. Dacă vorbim despre sfințenie, vorbim despre păcat. Dacă vorbim despre păcat, vorbim despre pocăință. Dacă vorbim despre pocăință, vorbim de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și dacă vorbim de jertfă, vorbim despre devotarea ta și a mea acestui Iisus Hristos. Totul este frumos să de Paște, de Crăciun, să le spunem la oameni povești prin care să se simtă bine. Vrem să vă simțiți bine. Vrem să vă simțiți cel mai bine. Însă cel mai bine te simți în Împărăția lui Dumnezeu. Și cel mai bine te simți cunoscând adevărul. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Nu altceva. Adevărul. Și adevărul are unul singur. Nu biserica penticostală, nu o biserică oarecare, adevărul are unul singur. Îl are Iisus Hristos. Cel înviat din morți. Și în final, în al patrulea rând, observați cuvintele celui ce stă de vorbă cu apostolii săi ca să le vorbească despre înviere. El are toată puterea, învierea lui acoperă toate neamurile, învierea lui cuprinde toată învățătura și, de asemenea, învierea lui cuprinde toate zilele. Și învățați să păzească tot ce v-am poruncit eu, și din nou folosește aceeași expresie. Și iată că eu sunt cu voi, când? În toate zilele. În toate zilele, până la sfârșitul veacului. În toate zilele, până la sfârșitul veacului. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că cel înviat din morți este Domn peste timp. Este Domn peste timp. El este cu noi în toate zilele. În seara aceasta, în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, pentru cei ce ne ascultați pe internet, sau în ziua de astăzi, pentru cei ce ne ascultați la radio, oriunde v-ați găsi în lume. Poate că este o zi de amărăciune. Poate că este o zi de durere. Ori poate că este ziua în care ai zis, divorțez, familia mea este ruinată. Ori poate este, așa cum am întâlnit în multe locuri, în prea multe locuri, ziua în care ai spus, dacă nu-mi vorbește astăzi Dumnezeu, îmi pun capăt zilelor, mă sinucid. Să nu faci lucrul acesta. Iisus este Domn peste timp. El este cu tine ca măsura învierii Lui din morți în toate zilele. El este cu tine, El este cu mine. El este Domn peste istorie. În istorie oamenii au crezut, am terminat-o cu Iisus. Am terminat-o cu Dumnezeu, am terminat-o cu Evanghelia, am terminat-o cu biserica. Dar revin din nou la ceea ce spuneau și la ceea ce cunoașteți așa de bine. Imperii s-au ridicat și s-au prăbușit. Oameni influenți și puternici s-au ridicat și nu mai sunt. Oameni care și-au făcut o profesie din a lovi în bunoar în Dumnezeu și în biserica sa. Unde sunt? Unde sunt? Că Iisus Hristos este același. Ieri, azi și în veci. El este Domn peste timp. El este Domn peste biserică. El este Domn peste viața ta. Este? Cea mai mare dovadă a învierii Lui din morți. Este nu ceea ce spunem noi de aici, de la Ambon. Este nu ceea ce citim noi din Evanghelie. Cea mai mare dovadă a învierii Lui din morți este viața ta transformată. Este familia ta transformată. Este viața mea schimbată. Din obiceiul în care sfidam pe Dumnezeu, am ajuns să fiu un copil care ascultă de Domnul. Dintr-o familie care unul mergea într-o direcție și celălalt în cealaltă direcție, am ajuns să trăim în pace unii cu alții, pentru că înțelepciunea care se coboară de sus este întâi curată, este blândă, este pașnică, este nefățarnică, este ușor de înduplecat, este plină de roduri bune. Eu sunt cu voi în toate zilele, indiferent cât de întunecată este ziua de astăzi, indiferent cât de mare nenorocirea peste tine în ziua de astăzi, indiferent, frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus Hristos este același, puterea Lui este aceeași, iubirea Lui este aceeași, influența Lui este aceeași, lucrarea Lui este aceeași. Vrei și tu să fii acestui Domn care are toată puterea, poate potoli furtuna din viața ta, acoperă toate neamurile. Nu contează că ești român, că ești american, că ești asiatic, că ești african. În America Latină, Dumnezeu se ocupă în egală măsură pentru că nu caută la fața omului. Poate te-a supărat predica din seara aceasta foarte bine, înseamnă că te-a pus Domnul pe gândire. Că ți s-a spus probabil o evanghelie subțire care să te gâdre la fire să-ți facă bine. Adevărul îți face bine, adevărul care te eliberează de tot ce este firesc și lumesc, este puterea Domnului Iisus Hristos care te pune în picioare când cunoști adevărul. Și apoi, știind că El este aici și astăzi, vin în fața Lui și spune: Doamne, eu sunt acela cu viața ruinată, cu familia ruinată, cu business-ul ruinat, cu sănătatea ruinată. Doamne, pentru că Tu ești același ieri, azi și în veci, atinge-te de mine, Doamne. Sau de cei dragi ai Tăi, rude de aproape sau de departe, smerește-te în fața Lui, pentru că El acoperă timpul, acoperă istoria, acoperă cosmosul, toată puterea ne-a fost dată în cer și pe pământ. Cineva îmi spunea la începutul serviciului să ne rugăm pentru o rudă din Germania. Dumnezeu, în clipa aceasta este în Germania, în clipa aceasta este în România, în clipa aceasta este în Africa, în clipa aceasta este în Asia. Dumnezeu, în clipa aceasta este aici! Vin în fața Lui cu închinare. Vin în fața Lui cu recunoștință. Vin în fața Lui și bucură-te, că, într-adevăr, El a fost mort, dar este viu în vecii vecilor. El are cheile locuinței morților. El te poate elibera de acolo din puterea păcatului și să te strămute în împărăția dragostei Lui, în paradisul Său. Deschideți inima și împreună cu Domnul ne vom ruga pentru tine, pentru izbăvirea ta. Ne vom ruga ca puterea celui înviat din morți, a lui Iisus Hristos, să fie binecuvântarea și izbăvirea ta. Amin. Ne ridicăm în picioare. Meditează la cuvintele acestea. Meditează la puterea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Dar meditează așa cum n-ai meditat niciodată. Probabil Paștele și Crăciunul sunt pentru tine o poveste frumoasă. Însă Paștele și Crăciunul și fiecare zi trebuie să fie pentru tine o realitate. Iisus Hristos trăiește. El este Fiul lui Dumnezeu. El este Mântuitorul lumii. El este Mântuitorul meu personal și a casei mele. Dar El poate să fie și Mântuitorul tău. Deci te invit, pleacă-te în ființa ta și roagă-te acestui Mântuitor. Spune: Doamne, vino în viața mea, pentru că ai spus că ești cu noi în toate zilele. Vino în familia mea, Doamne. Fă ordine, fără îndoială, Doamne. Vino cu puterea ta absolută și binecuvântă-mă, Doamne, iar eu te voi asculta în toate privințele, în toată învățătura. Ne rugăm, Domnule, cu toți. Ne rugăm, Domnule, cu toți. Aleluia!
Descoperi vieților noastre, Doamne, și vrem să te laudăm, Doamne, și vrem să ne închinăm în această seară, Doamne. când, Doamne, numele Tău a fost înălțat din nou, Doamne. O, Doamne, îți mulțumim, Doamne, din nou, Doamne, pentru îndurarea Ta, Doamne, pentru dragostea Ta, Doamne, care mereu, Doamne, ne cheamă, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru că și Tu, Doamne, Tu, Doamne, Dumnezeule, ne-ai deschis brațele, Doamne, și vrei să ne cuprinzi pe toți, Doamne. Mărire numelui Tău, Doamne. Te cinstește viața noastră, Doamne. Inimile noastre sunt pline de bucurie, Doamne. Și îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim, Doamne. Pentru că Tu, Doamne, seara aceasta din nou ne-ai vorbit, Doamne. Glorie să-ți aduce Ție, Doamne. Venim înaintea Ta, Părintele nostru Ceresc. Și în seara aceasta, Doamne, la sfârșitul acestei sărbători, la sfârșitul acestei zi glorioase, Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Vrem să-ți mulțumim pentru mărețul act al învierii Domnului Iisus Hristos. Vrem să-ți mulțumim că și prin aceasta, Doamne, noi am primit mântuire, iertare de păcatele noastre, Doamne, și în plus, Doamne, ne-ai dat viața veșnică, mărire numelui Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru o zi în care Tu ai fost cu noi, Doamne. Îți mulțumim pentru o zi în care ai primit, Doamne, jertfa noastră, Doamne. Ai primit închinarea noastră, Doamne. Ai primit laudele noastre, Doamne. Îți mulțumim pentru serviciul divin din seara aceasta, Doamne. Pentru corul, Doamne, care a înălțat laudă la adresa Ta atât de minunat, Doamne. Pentru toți aceia, Doamne, care și-au adus aportul, Doamne, pentru ca noi să ne reamintim din nou ceea ce Tu ai făcut pentru noi, jertfa Ta, Doamne, binecuvântat să fii pentru toate, Doamne. Îți mulțumim pentru toți aceia care au pășit pragul casei Tale, Doamne, în această zi. Și am vrea, Doamne, nu lăsa ca niciunul să plece, Doamne, de aici, fără să se întâlnească cu Tine, Doamne, fără să ia decizia majoră a vieții lor, Doamne. Decizia care să le dea viață veșnică, decizia care să-i facă, Doamne, să se împace cu Tine, Doamne, pentru că Tu, într-adevăr, ai toată puterea, Doamne. Tu, Doamne Dumnezeu, ai dat mântuire pentru toate neamurile, Doamne. Tu, Doamne, ești Domn peste întreg pământul, Doamne, și vrei să ne înveți toată învățătura Ta, Doamne. Și într-adevăr ești Domn al timpului, Doamne. Și pentru că ești Domn al timpului, Doamne, noi credem că în seara aceasta ești aici, Doamne, și credem că încă nu este prea târziu ca să dai mântuire, ca să dai viață veșnică. De aceea te rog, cercetează orice suflet, Doamne. De aceea te rog, însoțește-ne Tu la casele noastre, Doamne. Intrăm într-o nouă săptămână, Doamne, în care vrem să plecăm împreună cu Tine, Doamne. Vrem să plecăm cu bucuria învierii în inimile noastre, Doamne, cu bucuria mântuirii, Doamne. Îți mulțumim pentru o zi în care din nou, Doamne, ne-ai cercetat, din nou ai fost alături de noi, Doamne, și Te rugăm, Doamne, Te rugăm, rămâi cu noi, Doamne, rămâi cu noi, căci este pe înserate, Doamne, rămâi cu noi, Doamne, dar Te rugăm, vino, Doamne Iisuse, fie ca venirea Ta să fie cât mai aproape, Doamne, și fie ca atunci când vei veni, niciunul din aceștia care suntem aici, să nu lipsim, Doamne, și să putem să ne bucurăm o veșnicie împreună cu Tine. Îți mulțumim pentru toate, Te rugăm acum, eliberează-ne în pace și rămâi Tu pacea și bucuria noastră. Amin.
Amin. Ocupați locurile, vă rog. Mulțumim Domnului pentru bucuria care ne-a făcut-o. Vreau să mulțumesc Domnului pentru cor, pentru departamentul de dramă, pentru fiecare departament din Biserica Emanuel, pentru păstori, pentru toți lucrătorii. Vreau să mulțumesc Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră care ați venit. Inclusiv vreau să vă mulțumesc pentru inima mișcată, donația care ați făcut-o în această seară este $16,917. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru inimi mișcate, mulțumim Domnului pentru puterea Evangheliei. Vă așteptăm joi la casa Domnului. Săptămâna aceasta pentru tineri, pentru cor, orchestră, fanfară, este o săptămână de vacanță. Este săptămână de Paște încă, de ce nu sunt repetiții, în schimb există rugăciune, marți, este serviciu divin joi de la orele 7, apoi din nou duminica viitoare, fiind cina Domnului, vom fi la casa Domnului dimineața împreună, venim cu darurile noastre, cu zeciuierile noastre, cu juvințele noastre, nu uitați încă o dată, se schimbă ora, asta însemnează că se trece pe programul de vară, ceasul, sâmbătă, seara, se dă cu o oră înainte. Marți aceasta, mulțumesc fratele Crenșor, marți aceasta surorile au o întâlnire specială pentru timpul de rugăciune, deci nu bărbații, surorile. Cu aceste cuvinte vă mulțumim tuturor încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze, având în vedere mulțime mare de credincioși, de închinători, nu o să mai mergem la ușă ca să dăm mâna cu dumneavoastră, însă vreau să vă asigurăm că sunteți în inima noastră, Opriți-vă în holul bisericii, este literatură creștină, muzică creștină, revista Clipa, lucru care pot să facă să creștem în toate privințele. Mergeți în pace și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.